Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί και εσείς είστε κοντά μας. Αισθανόμαστε τις προσευχές σας, τη δύναμη της προσευχής σας να μας δυναμώνει, να μας γεμίζει χαρά, επίγνωση, ευλογία δια των προσευχών σας και δια τις δυνάμεις του Κυρίου. Θα συνεχίσουμε όμως αμέσως τώρα γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Και πάμε σε ένα Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάνω μια πολύ γρήγορη σύνοψη και έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο στο οποίο βλέπουμε ότι η ίδια η επιστήμη σκιαγραφεί τα προσόντα και τις ιδιότητες, να το πω καλύτερα, του όντως αυτού που πρέπει να υφίσταται ώστε να εκπληρεί και να είναι αιτία της δημιουργίας του σύμπαντος. Και πάμε έτσι ανέστη πολύ γρήγορα να δούμε τα βασικά, τα στοιχεία αυτά, να δούμε τι πιστεύουν οι διάφοροι λαοί και τελικά να καταλήξουμε σε ένα ωραίο συμπέρασμα. Πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερες και προηγουμένως, πρέπει η αιτία να είναι έξω από το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί η αιτία να περιέχεται μέσα στο αποτέλεσμα. Πρέπει το αίτιο να υπερβαίνει και να υπάρχει και να υφίσταται έξω από το σύμπαν. Ναι. Για παράδειγμα, να δώσω μια, κάποιοι λαοί, βέβαια θα το δούμε αυτό και στην θεογονία του Ησίωδου, αλλά και σε διάφορους παλιούς μύθους όπως είναι η βαβυλωνιακή κοσμολογία, ναι, εν αρχή είναι το χάος. Και ξαφνικά το χάος γέννησε το Θεό τάδε κλπ. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι θεότητες είναι αποτέλεσμα του σύμπαντος και όχι το σύμπαν αποτέλεσμα της θεότητας.
Πραγματικά αυτό που λες Δημήτρη είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε όλες τις άλλες αντιλήψεις διαφόρων ας πούμε θρησκειών, όλες οι αρχές κοσμογονίες προϋποθέτουν την ύπαρξη κάποιου χώρου, το χάος, κάποιο σύμπαν ας πούμε προϋπάρχει, και μάλιστα από αυτό δημιουργούνται και οι θεοί, δηλαδή θεοί με δημιουργήματα κάποιες κατάστασης προϋπήρχε, και ότι μάλιστα ότι αποτελούνται από κάποιο είδους ύλη και ότι από τα σώματά τους μετά από κάποιες μάχες δημιουργήθηκαν η γη, ο ουρανός, οι πλανήτες. Η περιγραφή που συναντάμε για τον Θεό στην Αγία Γραφή είναι μοναδική. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού και δεν μπορεί να συγκριθεί και με κανέναν μύθο. Και πραγματικά απορώ, προφανώς είναι αδαείς αυτοί οι οποίοι το υποστηρίζουν, δεν έχουν διαβάσει ποτέ. Όταν λένε ότι εντάξει, ας πούμε, η γένεση είναι μία από τις υπόλοιπες μυθολογίες. Όταν τα ακούτε αυτό να το λέει κάποιος, να ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι αδαείς. Είναι άσχετος, δηλαδή δεν έχει μελετήσει τα εδάφια της γένεσης για να δει ότι η περιγραφή αυτή, και σε όλη την Αγία Γραφή βέβαια, καμία σχέση ο Θεός της Βίβλου με το Θεό που παρουσιάζουν όλες οι υπόλοιπες θρησκείες και δοξασίες.
Ανέστη, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, να πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά αυτά ένα προς ένα περιληπτικά, να πάμε λίγο στις κοσμογονίες και μετά να συγκρίνουμε το Λόγο του Θεού.
Ωραία. Λοιπόν, οπότε, έχουμε λοιπόν το σύμπαν, είπαμε, προϋποθέτει μια αιτία ύπαρξης που να είναι μεγαλύτερη από αυτό και έξω από αυτό. Και βλέποντας ένα-ένα τα χαρακτηριστικά του σύμπαντος, τα βασικά χαρακτηριστικά του σύμπαντος, να σκιαγραφίσουμε τα χαρακτηριστικά της αιτίας ύπαρξής του.
Ναι.
Λοιπόν, είπαμε ότι το σύμπαν είναι ο χώρος. Έτσι, έξω από το σύμπαν δεν υπάρχει χώρος. Χώρος είναι μόνο το σύμπαν, δηλαδή με το σύμπαν υπάρχει και ο χώρος. Το αίτιο λοιπόν που δημιούργησε το χώρο θα πρέπει να είναι κάτι έξω από αυτόν, δηλαδή να μην υπόκειται στο χώρο. Το δικό μας να είναι έξω από τις διαστάσεις του χώρου. Το αίτιο που δημιούργησε το χρόνο, γιατί μόνο μέσα στο σύμπαν είπαμε υπάρχει χρόνος, θα πρέπει να είναι κάτι εκτός χρόνου, άχρονο και αιώνιο, πάντοτε να υπάρχει. Αφού μέσα στο σύμπαν βλέπουμε νόμους φυσικούς που εξουσιάζουν την ύλη και την ενέργεια, η αιτία, το αίτιο ύπαρξης αυτών των νόμων θα πρέπει να είναι κάτι το παντοδύναμο πραγματικά, που να εξουσιάζει όλες αυτές τις φοβερές δυνάμεις που δρούν πάνω στην ύλη και στην ενέργεια. Κάτι το παντοδύναμο λοιπόν. Αλλά όμως να πάμε και κάτι, σε κάτι πιο σημαντικό που δεν το έχουμε σκεφτεί και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πολλές φορές, ότι μέσα σε αυτό το σύμπαν δεν υπάρχουν μόνο ακατοίκητοι πλανήτες και αστέρια και μαύρες τρύπες. Υπάρχει και ένας πλανήτης, είναι μοναδικός όπως θα δούμε σε επόμενες εκπομπές, πάνω στον οποίο υπάρχουν άνθρωποι, πρόσωπα δηλαδή, με νοημοσύνη και με ελευθερία κινήσεων. Άρα λοιπόν δεν μπορεί παρά το αίτιο ύπαρξης νοήμονων προσώπων και ελεύθερων προσώπων να είναι και το ίδιο ένα πρόσωπο, να είναι και αυτό μια προσωπικότητα και κάτι παραπάνω θα λέγαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη που να μπορεί να περιγράψει κάτι το ανώτερο και ευρύτερο από ένα πρόσωπο.
Άρα μιλικά αποκλείται αυτό το που λέμε απρόσωπη ενέργεια.
Ακριβώς. Ναι. Μια ανώτερα δύναμη που λένε κάποιοι, που δημιούργησε ας πούμε τα πάντα χωρίς λογική, αυτό αποκλείεται από την επιστήμη. Βάσει της αρχής αιτιότητας. Επίσης, τι έχουμε? Έχουμε ένα σύμπαν το οποίο οι επιστήμονες πασχίζουν και τα έχουν καταφέρει και είναι αξιέπαινες όλες τις προσπάθειες αυτές και έχουν καταφέρει να δώσουν την λεγόμενη μαθηματική περιγραφή για όλα τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε στο φυσικό κόσμο, από το μικρό κόσμο μέχρι το μακρό κόσμο. Για τα περισσότερα φαινόμενα υπάρχει η λεγόμενη μαθηματική περιγραφή, δηλαδή δεν είναι ένα χαοτικό σύμπαν, αλλά διέπεται από νόμους που υπακούν σε μαθηματικά. Άρα η ύπαρξη λοιπόν μαθηματικής λογικής στη λειτουργία του σύμπαντος και μηχανισμών οδηγεί στο ότι το αίτιο ύπαρξής τους θα πρέπει να είναι κάτι το πάνσοφο, κάτι το οποίο να έχει νοημοσύνη και αντίληψη, να έχει σοφία. Αλλά και κάτι ακόμα, ότι εφόσον μέσα στο σύμπαν πάνω στη γη υπάρχει ζωή, δεν μπορεί παρά το αίτιο ύπαρξης και δημιουργίας της ζωής να είναι κάτι το παραπάνω από τη ζωή, το αιώνια ζωντανό, η πηγή της ζωής.
Επομένως δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό που λέει στους Ρωμαίους, τα όρατα αυτά λέει διηγούνται την... Να το διαβάσουμε από μέσα. Διαβάσου το Ανέστη.
Α19, προς Ρωμαίους επιστολή Α19, ήθελα να το διαβάσω και πιο πριν. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Ιδέα ίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Δηλαδή μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι τα χαρακτηριστικά του Θεού, ότι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό. Ο Θεός το φανέρωσε. Πώς? Τα αόρατα αυτού, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του, η δύναμή του, οι ιδιότητες του, είναι φανερά πάνω στην κτήση νοούμενα δια των ποιημάτων. Και η αιώνια δύναμή του, αυτό σημαίνει η αίδιος δύναμή του, και η θεότητά του, ώστε όποιος κλείνει τα μάτια του μπροστά σε αυτά που φωνάζει η δημιουργία, να είναι πραγματικά αναπολόγητος.
Αμήν. Στην προς Εβραίους επιστολή λέει το ίδιο νόημα και το θυμάμαι το λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές όλοι μας, γιατί ο δικός μας είναι ο Κύριος. Τρίτο κεφάλαιο λοιπόν λέει: «Όθεν αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε των Απόστολων και Αρχιερέα της ομολογίας ημών, τον Ιησού Χριστόν, ως τη το πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλων των οίκων αυτού. Επειδή ούτως ηξιώθη πλειωτέρας δόξης παρά τον Μωυσήν, καθώς τον έχει τιμήν πλειωτέρων παρά τον οίκων, ο κατασκευάσας αυτόν». Δηλαδή μιλάει για τον Κύριο ότι δεν είναι ένας υπηρέτης του οίκου, αλλά είναι ο κατασκευαστής του οίκου. «Διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Ο δε κατασκευάζει τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλων των οίκων αυτού ως θεράπων, εις μαρτυρίαν των λαληθισωμένων, ο δε Χριστός ως Υιός επί των οίκων αυτού, του οποίου εμείς είμεθα οίκος, εάν κραθίσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος». Ο πρώτος κήρυκας είναι η δημιουργία. Η ουρανή λέει διηγούνται τη δόξα του Θεού. Είναι ο 19ος ψαλμός και φωνάζει η δημιουργία, και αυτό φωνάζουμε και εμείς σήμερα αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι η λέξη αυτή αναπολόγητος είναι πολύ δύσκολη, πολύ βαριά λέξεις, και είναι αλήθεια. Είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος.
Και δείχνει βέβαια ότι υπάρχει και μέρα κρίσεως.
Βέβαια.
Όπου θα έρθει ο Κύριος να κρίνει εν δικαιοσύνη ζώντας και νεκρούς.
Ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος τόσο εθελοτυφλεί, οφείλεται στο ότι δεν ξέρει ότι ο Θεός τον αγαπάει και του έχει ετοιμάσει ένα υπέροχο μέλλον, και δεύτερον ότι δεν θέλει να αφήσει την αμαρτία, και δεν αφήσει την αμαρτία, αφήνει το Θεό, απορρίπτει το Θεό. Νομίζει ότι επειδή θα πει αυτός ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, υπάρχει ο Θεός. Και στο Γιώτα Θεία Ψαλμό λέει «Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού». Δεν είναι η δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Είδαμε τη δόξα του, λέει, δόξαν ως μονογενούς παρά το Πατρός πλήν της χαρίτητος και αληθείας. Αλλά διηγούνται τη δόξα του Θεού. Αυτό που λες την και εσύ Ανέστη. Τα χαρακτηριστικά του. «Και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η μέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση». Το διαβάζουμε αυτό. Άρα λοιπόν ο πρώτος κήρυκας είναι η δημιουργία, το οποίο τώρα την αναλύουμε, η οποία μιλάει για το δημιουργό. Δεν είναι ο δημιουργός.
Αμήν.
Γιατί αυτό είναι ο Ινδουισμός. Ο Ινδουισμός αυτό λέει. Είναι οι στοικοί φιλόσοφοι, τους οποίους βρήκε ο Απόστολος Παύλος. Αυτός είναι ο Ινδουισμός. Ότι όλα είναι Θεός. Από το μυρμηγκάκι έχει ψυχή, είναι ο Θεός. Τη μελισούλα κόψει λουλούδι, κάηκες. Να χτυπήσεις κατά λάθος γάτα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Αλλά για τις γάτες είμαστε κοπτόμεθα.
Να δούμε λοιπόν αυτές όλες οι κοσμολογικές μυθολογίες που έχουν στα διάφορα έθνη,
ναι,
τι προτείνουν.
Μάλιστα.
Και να τις συγκρίνουμε το τεστ με αυτά τα έξι χαρακτηριστικά που μας ανέστη, έξω από το χώρο, έξω από το χρόνο, να είναι η αιτία έξω από το σύμπαν, να είναι πάνσοφος, παντοδύναμος, αλλά παράλληλα και να είναι και πρόσωπο, και όνειρα ζωντανός.
Αμήν.
Και θα αναφέρουμε τις πιο βασικές, πολύ γρήγορα, δεν θα σας κουράσουμε. Βαβυλωνιακή κοσμολογία. Από το 700 π.Χ. ξέρουμε τι πιστεύανε από την βιβλιοθήκη του Ασούρ Μπανιπάλ. Το έχουμε αναφερθεί και σε παλαιότερη εκπομπή. Σύμφωνα λοιπόν με τον βαβυλωνιακό μύθο, στην αρχή βασίλευε το χάος. Από το χάος αυτό γεννήθηκε ο Θεός γεννήτορας του κόσμου. Από το χάος γεννήθηκε ο γεννήτορας, ο Αψού και η σύντροφός του Τιαμάτ, και από την ένωσή τους γεννήθηκαν τερατώδη πλάσματα. Με το πέρασμα του χρόνου νέοι θεοί γεννήθηκαν, ένας από αυτούς ο Αέα, θεός των υδάτων, σκότωσε τον γεννήτορα Αψού. Δηλαδή έχουμε το χάος που γεννάει τον γεννήτορα και κάποιος απόγονός του γεννήτορα σκοτώνει τον ίδιο τον γεννήτορα και καταλήγει τελικά στον γιο του φωνεύσαντος, τον Μαρντούκ, είναι κλασικός βαβυλωνιακός θεός, ο οποίος επιβάλλει την τάξη νικώντας τους και άλλα πράγματα. Τραγικά.
Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα ένας θεός να πεθάνει, έτσι, να μην είναι αιώνια ζωντανός.
Προέρχεται από το χάος, γεννάνε οι θεοί και ο απόγονος τους σκοτώνει τον ίδιο γεννήτορα, ναι.
Άρα δεν μπορεί κάποιος θεός να είναι η πηγή της ζωής αφού ο ίδιος υπάρχει περίπτωση να πεθάνει.
Βεβαίως.
Μπορεί να είναι, ας πούμε, αγέραστοι, να μην πεθαίνουν, αλλά αν κάποιος άλλος θεός με τους σκοτώσει, πεθαίνουν. Άρα δεν μπορεί να είναι η πηγή ζωής.
Σωστά. Πολύ ωραία. Πάμε στην Ινδουιστική κοσμολογία. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε ότι πίστευαν ότι το σύμπαν βρισκόταν σε μια ακατανόητη κατάσταση ύπνου. Και ξαφνικά το υπέρτατο πνεύμα ξύπνησε, γονιμοποιώντας λοιπόν το θεϊκό σπέρμα. Και έχει διάφορα. Να σας πω απλώς ότι το αυγό αυτό που γονιμοποιήθηκε εξεράγει, χωρίστηκε σε δύο μεγάλα κομμάτια, τη γη και τον ουρανό, και σε πολλά μικρότερα. Και τελικά το σύμπαν συγκρατείται στο κενό από ένα φίδι, πάνω στο οποίο ακουμπά μια τεράστια θαλάσσια χελώνα, που στηρίζει με τη σειρά της τέσσερις ελέφαντες που στηρίζουν τη γη.
Πάντως βλέπω ότι υπάρχει και μεγάλη έκρηξη εδώ πέρα, έτσι, το αυγό που εκρήγνεται και δημιουργεί τον ουρανό και τη γη.
Δηλαδή στοιχεία, τι να πούμε τώρα, φοβερά, ανημιστικά βασικά στοιχεία, καθώς αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες στο φυσικό βασίλειο που βλέπουν.
Μα δεν υπήρχε η περίπτωση να αντιληφθεί ένας άνθρωπος με τις γνώσεις της εποχής εκείνης το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει κάτι έξω από την ύλη και ευρύτερο από αυτήν. Γι' αυτό και οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής που από εκείνη την εποχή παρουσιάζουν αυτές τις αντιλήψεις και τις απόψεις δεν μπορεί παρά να είναι θεόπνευστες.
Αμήν, αμήν. Θεογονία του Ισίωδου. Επίσης να πω ότι όλες αυτές οι θεογονίες που λέμε και οι κοσμολογίες είναι νεότερες της βίβλου.
Ναι.
Χρονολογικά η βίβλος, τα γραφόμενα τουλάχιστον, είναι από το 1500, από την εποχή του Μωυσή, και αυτά που αναφέρουμε, οι Κινέζικοι ίσως είναι παρόμοια τάξη μεγέθους.
Η Βαβυλωνιακή
είναι το 700 π.Χ.
Η δυναστεία των Τζάγκα.
Ναι, η Κινέζικη είναι το 1200, η Αιγυπτιακή πάλι εκεί είναι το 1000-1500 περίπου, η Ινδουιστική πιο μετά. Και να τελειώσω, δεν έχει νόημα να πάμε σε όλα. Η θεογονία του Ισίωδου, πάμε σε πιο ελληνικά δεδομένα, στην αρχή πάλι ήταν το χάος. Ύστερα εμφανίστηκε η γη και ο αίρος, και το χάος γέννησε τον έρευο που είναι και τη νύχτα, από την ένωση των οποίων προέλθαν ο αιθέρας και η μέρα, και τέλος η γη δημιούργησε τον ουρανό. Δηλαδή η γη δημιούργησε όλο τον ένα στον ουρανό. Λέγω δηλαδή σύζευξη θεοτήτων, από την σύζευξη των οποίων προέρχονται άλλες θεότητες και με αυτές θεότητες αποδίδονται κάποια συγκεκριμένα μέρη του σύμπαντος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια μυθολογική αναπαράσταση κάποιων γεγονότων τα οποία καταπίπτουν, αν όχι σε όλα τα σημάδια αυτά που θέσαμε Ανέστη, στα περισσότερα εξ αυτών ήδη εξ αρχής η επιστήμη βάζει ένα χ, καθώς δεν μπορούν να αποτελούν αυτές οι κοσμογονίες και οι κοσμολογίες αιτία ύπαρξης του σύμπαντος όπως το γνωρίζουμε εμείς αυτή τη στιγμή.
Ναι. Πραγματικά οι άγγελοι, γιατί υπάρχουν και οι άγγελοι, είναι μάρτυρες της δημιουργικής δυνάμεως του Θεού. Γιατί ο Θεός πρώτα δημιούργησε τον πνευματικό κόσμο και λέει στον Ιώβ, «Ότε γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες οι άγγελοί μου». Δηλαδή όταν ο Κύριος έκανε τα άστρα, το σύμπαν, φωνάζαν οι άγγελοι, «Δόξα Κύριε, πολύ ωραία τα φτιάχνεις». Μετά έπεσε ο αιωσφόρος. Ήρθε ο διάβολος, ο οποίος είναι πνεύμα και ο οποίος υπάρχει. Η Εκκλησία τι είναι? Θα είναι μάρτυρας της αγαθότητος του Θεού. Λέει μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή ότι η Εκκλησία θα είναι μάρτυρας της χάριτος του Θεού, δηλαδή της αγαθότητος προς εμάς. Δηλαδή θα λέει πόσο αγαθός είναι ο Θεός, θα λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμένα το μεγαλύτερο των αμαρτωλών μέσωσε. Με έκανε παιδί του και με έκανε αγιό του. Αυτό το καταλαβαίνουν οι άγγελοι. Δεν υπήρξαν ποτέ πεπτοκότες και να ξαναγυρίσουν πίσω. Ενώ εμείς οι άνθρωποι έχουμε αυτή τη δυνατότητα να ομολογήσουμε την χάρη του Κυρίου, το έλεος του Θεού, την αγαθότητα του Θεού. Και ανιχνεύουμε με τόσο απλό τρόπο τα χαρακτηριστικά του Θεού. Είπες λοιπόν Δημήτρη και Ανέστη ότι ο χώρος είναι ένα δημιούργημα. Είναι ασύλληπτο αυτό. Δηλαδή λες, διαστέλλεται ο χώρος. Σημειωτέρω εδώ να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι η τέλεια επιστήμη είναι ο λόγος του Θεού. Ο Ισαΐας ο προφήτης λέει «Ο εκτείνων τους ουρανούς ως καταπέτασμα». Θα τα πούμε αυτά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δηλαδή το σύμπαν διαστέλλεται. Ο εκτείνων. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Έχετε λοιπόν μέσα στην Αγία Γραφή και βλέπουμε όλες αυτές τις αλήθειες, όχι περίπου, ακριβώς. Όταν λέει ότι κάθε φυτό και κάθε ζώο ήταν κατά το είδος του, τι σημαίνει κατά το είδος του? Ήταν το γενετικό υλικό, το οποίο βρέθηκε το 1951. Ότι κάθε φυτό, κάθε μανιτάρι, κάθε λιοντάρι, κάθε κροκόδιλος, κάθε ελέφαντας, κάθε, έχει το δικό του γενετικό υλικό. Αυτό βρήκε ο άνθρωπος το 1951. Άρα λοιπόν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού, Δημήτρη, που είπαμε? Κάνουμε ότι εφόσον δημιούργησε το χώρο, είναι έξω από το χώρο και μέσα από το χώρο. Δηλαδή, δια του Χριστού, ο δημιουργός μπήκε μέσα στο χώρο. Ο άχρονος, γιατί και ο χρόνος είναι δημιούργημα. Το συνέλαβε ο Αϊνστάιν. Ότι, έτσι δεν είναι? Ότι ο χρόνος είναι δημιούργημα. Το λέει μέσα για το Α κεφάλαιο Εβραίους. Δια της πίστης εννοούμε ότι τα βλέπουμε για δημιουργία φαινομένων. Οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, έτσι λέει. Άρα λοιπόν, εφόσον ο χρόνος είναι δημιούργημα και το δημιούργησε κάποιος, αυτός είναι άχρονος και έγχρονος. Ο άχρονος μπήκε μέσα στο χρόνο. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού όσε γεννήθηκε γυναικός και υπετάχθη στον νόμο για να μας εξαγοράσει και να μας κάνει παιδιά του. Και δεν είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κάτι το οποίο ναι, κάποιος πήγε κάποιος είδε συγκεκριμένα τοπονύμια πόλεις, πρόσωπα, καταστάσεις, αξιώματα, ενέργειες, όλα αυτά είναι αληθινά, γιατί τα έκανε ο αληθινός, ο Μάρτης ο πιστός και αληθινός. Έχει και άλλα όμως χαρακτηριστικά.
Ναι, θα δούμε σιγά σιγά τα χαρακτηριστικά αυτά, τα ναι. οποία σε όλα αυτά τα οποία μας διάβασε ο Δημήτρης, αν κάποιος ψάξει τις αρχές, έτσι, αναφορές διαφόρων άλλων λαών και θρησκειών για τη δημιουργία του κόσμου, δεν θα τα συναντήσει πουθενά παρά μόνο μέσα στην Αγία Γραφή. Ας πούμε, όσον αφορά το χώρο που λέγαμε, ότι αυτός που δημιούργησε το χώρο, το αίτιο δημιουργίας του χώρου, θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπερβαίνει το χώρο, να είναι έξω από αυτόν. Διαβάζουμε λοιπόν στο Β Χρονικών, Β κεφάλαιο και 6 εδάφιο, ο Σολομώντας αναφωνεί: όταν είχε πια ολοκληρώσει την κατασκευή του ναού, αλλά τις δύναται να οικοδομήσει εις αυτόν, στο Θεό δηλαδή, οίκον, ενώ ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, οι ουρανοί των ουρανών, δεν είναι ικανοί να χωρέσουν εις αυτόν. Δηλαδή, δεν μπορεί να χωρέσει τον Θεό ο ουρανός, δηλαδή όταν λέει η γραφή ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, εννοεί τον ουρανό τον οποίο βλέπουμε, αλλά και αυτό το που υπάρχει απ' έξω, δηλαδή το διάστημα. Αυτός ο Θεός λοιπόν μας πληροφορεί εδώ ο Σολομώντας δια Πνεύματος Αγίου ότι είναι ένα πρόσωπο που δεν τον χωράει αυτός ο χώρος μες στον οποίο ζούμε, ούτε καν αυτός ο οίκος λέει τον οποίο κατασκεύασε, ο οποίος φυσικά ήταν μεγαλειώδης. Άρα μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο κινείται έξω από τον χώρο τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε. Άρα πληρεί την προϋπόθεση να είναι αίτιο δημιουργίας του σύμπαντος.
Δεύτερον, το πρώτο που είπες είναι ότι δεν τον χωράει ο χώρος. Το δεύτερο λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα στο σύμπαν να μην έχει δημιουργηθεί από αυτόν. Λέει ένα φανταστικό εδάφιο, Ευαγγέλιο του Ιωάννη, Α3, πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίο έγινε. Εδώ να πω κάτι κιόλας, γιατί θα ασχοληθούμε και με μία ερώτηση αργότερα περί του Χριστού. Μας λέει ο Ιωάννης ένα εκπληκτικό εδώ πέρα για όσους πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και είναι δημιούργημα του Θεού. Μέσα σε όλα βέβαια τα άλλα εδάφια που υπάρχουν, ξέρουμε ότι ο λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο λόγος έγινε σάρξ. Και εδώ λέει ο ίδιος ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν έγινε δια του Χριστού. Πάντα λέει δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτό δεν έγινε ουδέν. Αν ο Χριστός ήταν κτίσμα, σημαίνει ότι κάτι έγινε χωρίς αυτόν. Άρα αυτό καταρρύπτεται. Άρα ο Χριστός είναι Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα μας δίνει περίτερα και πολλά άλλα εδάφια. Δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε σε όλα τα εδάφια. Λέει Κολοσσαής Α16 από τα πιο ωραία εδάφια. Επειδή δι' αυτού του Χριστού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων. Ένα φοβερό εδάφιο περιέχει και τις δύο έννοιες. Και τα πάντα, όχι μόνο τώρα είναι προπάντων, αλλά και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτό. Αλλά ας προχωρήσουμε και σε άλλες ιδιότητες.
Το αρχαίο κείμενο δεν λέει συντηρούνται, λέει συνέστηκαν εξ αυτού. Δηλαδή.
Συγκρατούνται, θα μπορούσαμε να πούμε.
Η υπόστασή τους συντηρείται. Και όταν το πιάσει αυτό, δηλαδή έδινε ο Κύριος υπόσταση στα καρφιά που ήταν καρφωμένος. Έδινε υπόσταση στο ξύλο πάνω στο οποίο ήταν κρεμασμένος. Τι μεγάλη αγάπη. Θα μπορούσε με μια σκέψη να τους εξαφανίσει όλους. Κι όμως αυτή η αγάπη τον έβαλε πάνω στο σταυρό. Και ο ίδιος έδινε υπόσταση στο σταυρό, ο ίδιος έδινε υπόσταση στο μαστίγιο που το μαστίγωσε προηγουμένως ο Ρωμαίος στρατιώτης. Κάθε 10 πόντους ήταν κόκαλο και μολύβι και ξέσκιζε δέρμα, ξέσκιζε υποδόριο ιστό, ξέσκιζε φλέβες, αρτηρίες, κόκαλα, απεκάλυπτε εσωτερικά όργανα, πολλοί πεθαίναν από εκεί. Και την ώρα εκείνη, υπέρ της χαράς της προκειμένης αυτών, υπέμεινε σταυρών, καταφρονίτσα στην αισχύνη και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Τι πρόσωπο είναι αυτό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πόσο μακάρι είμαστε που τον άρχισε να τον γνωρίζουμε, που μας αποκαλύφθηκε, που τον υπηρετούμε και ο οποίος σήμερα διημών, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε κάποιον που δεν τον έχει γνωρίσει ακόμα, μιλάει και λέει: παιδί μου, δέξου την πρόσκληση. Έλα μέσα και στο δείπνο το μεγάλο, το οποίο είναι έτοιμο. Μα τι θα πληρώσω? Τα έχω πληρώσει εγώ επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, λέει ο Κύριος, ο Ιησούς. Είμαστε στο τέλος, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σε λίγο γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Είμαστε στο τέλος, το μιλάμε με παρησία. Και μέσα από τη χάρη του Κυρίου φωνάζουμε: δεχτείτε την πρόσκλησή μας. Σαν να σας παρακαλούσε ο Θεός διημών, διαλλάγητε, συμφιλειωθείτε προς τον Θεό. Για τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, δια να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού. Δι' αυτού, και το κείμενο λέει εν αυτό.
Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας. Επίσης, το αίτιο δημιουργίας του χρόνου θα πρέπει να είναι κάτι το άχρονο, το αιώνιο. Διαβάζουμε πολύ ωραία στην Έξοδο κιόλας, στο ήδη στο δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής, πώς συστήνεται ο Θεός. Γάμα 14, και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, «Εγώ είμαι ο Ον». Και είπεν, «Ούτω θέλεις είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, ο Ον με απέστειλε προς εσάς». Ον είναι μια μετοχή ενεστώτα του ημί και σημαίνει αυτός ο οποίος υπάρχει πάντοτε. Ο οποίος υπάρχει συνέχεια, στο διηνεκές. Σε αυτό το παρόν είναι ο Ον, αυτός που υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή δεν υπόκειται σε εξέλιξη χρόνου ή σε αλλίωση χρόνου. Όπως πολύ ωραία μας λέει και ο Ιάκωβος στην επιστολή του, ότι πας να δώσεις αγαθή και πάντα όρημα τέλειον, είναι άνωθεν, καταβαίνουν από του πατρός των φώτων, εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής.
Μου θυμίζει το εδάφιο που λέει στον Ιωάννη, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι.
Αμήν.
Είναι στο αιώνιο παρόν.
Να περάσουμε καλύτερα στο μουσικό μας διάλειμμα,
ναι,
και να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα πολύ ωραία χαρακτηριστικά και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα μετά τον ύμνο που θα ακούσουμε.